sep orain medaloin, ok argentain kai nau bronzain akiris polai inventistoi dum la internacia foiro de inventemo Concours Lepin en Parizo. La sistemo de la navigado kai avertado de blinduloi. Nanokompozita materialo, grafen petaloi metalizitai per nikelo. Termoefika maniero detrui plur materialain pakumoin. Elektronika lupeo funkcianta kun la uzo de plur funkcia pos telefono. Audosistemo stimulanta la cerbon de frunaskitoi en inkubatoro. Jen nur kelkaj el la polaj inventaĵoj distingitaj per la oraj medaloj. En la 115 eldono de la foiro Concours Lepin, organizita ekde 1901, krom la menciitaj medaloj, poloj ricevis tri medalojn de ISOFO, Societo de la Francaj Inventantoj kaj Produktantoj, kaj kelkajn specialajn medalojn. En la concurso estis presentitai pli ol 600 inventajoi. Unu quarono estis distinguita, inclusive de ciui el Pollando.